Dneska máme mluvit o tom, jak víra roste, tedy dostáváme se, myslím, k pátému pokračování toho, co je to víra. A já na úvod přečtu, možná můžete rozsvítit tam, na úvod přečtu takový další text, je to, odkud je to, z druhý královský, ale teďka nevím, z který kapitoly. Je to o Námanovi, je to, myslím, 6. nebo 7. kapitola druhý královský a dlouhý příběh o Námanovi. Já ho přečtu nejdřív. Tento muž, údatný bohatýr, byl postižen malomocenstvím. Jednou vyrazili z Aramu hordy a zajeli v izraelské zemi malé děvčátko. To sloužilo Námanově ženě. Řekl své paní, kdyby se můj pán dostal k proroku, který je v Samaří, ten by ho jistě malomocenství zbavil. Náman to šel oznámit svému pánu. Tak a tak mluvilo to děvče z izraelské země. Aramejský král řekl, vyprav se tam a já pošlu izraelskému králi dopis. I šel, vzal sebou 10 talentů stříbra a 6 000 šekelů zlata a 10 tary sváteční šaty. Izraelskému králi přinesl dopis. Jakmile ti dojde tento dopis, s ním jsem ti poslal svého služebníka Námana, zbav ho malomocenství. Když izraelský král dopis přečetl, roztrhl své ruku a řekl, jsem snad Bůh, abych rozdával smrt nebo život, že ke mně posílá někoho, abych ho zbavil malomocenství, jen uvažte a pohleďte, že hledá proti mně záminku. Když Eliša, muž boží, uslyšel, že izraelský král roztrhl své roucho, vzkázal králi, proč si roztrhl své roucho, jen přijde ke mně, pozná, že je v Izraeli prorok. Náman tedy přijel se svými koni a s vozem a zastavil u vchodu do Elišova domu. Eliša mu po poslovi zkázal, jdi, umyj se 7krát v Jordánu a tvé tělo bude opět zdravé, budeš čist. Ale Náman se rozlítil a odešel a řekl, říkal jsem si, zajisté ke mně vyjde, postaví se a bude vzývat jméno Hospodina svého Boha, bude mávat rukou směrem k posvátnému místu a tak mě zbaví malomocenství. Což pak nejsou damašské řeky Abána a Parpar lepší než všechny vody izraelské? Co pak jsem se nemohl omít v nich, abych byl čist? Obrátil se a rozhořčeně odcházel. Ale jeho služebníci přistoupili a domlouvali mu, otče, ten prorok ti řekl důležitou věc, proč bys to neudělal? Přece ti řekl, omyj se a budeš čist. On tedy sestoupil a ponořil se 7krát do Jordánu podle slova muže božího. A jeho tělo bylo opět jako tělo malého chlapce. Byl čist. Vrátil se k muži božímu s celým svým průvodem. Přišel a postavil se před něho a řekl, hle, poznal jsem, že není Boha na celé zemi, jenom v Izraeli. A nyní přijmi prosím od svého služebníka projev vděčnosti. Eliša odvětil, jakože živ je Hospodin, v jehož službách stojím, nevezmu nic. Třeba, že ho nutil, aby si něco vzal, on odmítl. Potom Náman řekl, tedy nic, kéž je tvému služebníku dáno tolik prsti, kolik unese pár mesků, neboť tvůj služebník už nebude připravovat zápalné oběti ani obětní hody jiným bohům než Hospodinu. Toliko v této věci, ať Hospodin tvému služebníku odpustí, když můj pán vstupuje do domu Rimónova, aby se tam klaněl a opírá se o mou ruku, i já se v Rimónově domě skláním. Když se tedy v Rimónově domě budu sklánět, ať Hospodin tvému služebníku tuto věc odpustí. On mu řekl, jdi v pokoji. Amen. Tak ačkoliv jsem chtěl, aby to dopadlo jinak, tak ono to bude podobné jako posledně, když jsem mluvil o tom, jak se víra rodí, protože ta víra roste podobně, jako se rodí. Zjistil jsem, že je to hodně podobné, což mě samotného překvapilo. A řeknu několik takových bodů, co vede k tomu, že naše víra nějak roste. Předně roste, ona se zrodí v nějakém setkání, že? Tady se zrodila ta víra vlastně v tom setkání s tou malou holčičkou, která byla vlastně otrokyně, byla to zajatkyně a její rodiče patrně zahynuli při nějakém aramejském vpádu do Izraele a ona ovšem věděla, že v Izraeli je prorok. A řekla to té své paní, to znamená manželce toho vojevůdce Námana. No ta paní to řekla Námanovi, Náman to řekl králi. Ovšem aramejský král nevěděl, že v Izraeli je prorok. Věděl, že je to v Izraeli, ale nevěděl, že je to prorok. No tak ho nenapadlo nic jiného, než napsat dopis zase izraelskému králi, že? Protože na koho jiného se obrátit, než na krále. Toho proroka tak nějak jako nevbral v potaz. A ono to tak je, že to mám zkušenost s lidmi, kteří jsou nějak vážně nemocní, že tonoucí se stébla chytá. Jo? To kolikrát vidíte, že někdo je to i křesťan a je nemocný, tak přece mu uvažuje, jestli by nešel za nějakým léčitelem, když slyší o tom léčiteli, jakože, že je dobrý nebo tak. A ačkoliv předtím jako viděl, proč ne, tak jako když jako mu teče do bod, tak se stébla chytá a přece jako zvažuje, jestli by tam přece nějak neměl jít. A ten Náman samozřejmě nevěřil v Hospodina v tu chvíli. Viděl, že to božstvo uctívané jejich nepřáteli, tedy Izraelci, oni uctívali Rimona, že jo, tak jak tam čteme, konkrétně ten jeho král. Tam měli ještě jiná božstva, ty Aramejci, ale konkrétně tady to si nějak zamilovali toho Rimona, nebo aspoň o něm tady čteme. Jedni, myslím, že Moabci, ty měli takovou pěknou modlu, ta se jmenovala Kámoš, jo, to je... A tady ten se jmenoval Rimon, jo. A teďka naštěstí se to dozví nějak ten Elíša. Ten král z toho má bobky, že jo, protože se říká, Aramejci jsou silnější, on hledá nějakou záminku, proč mě napadnout. Já samozřejmě z malomocenství neuzdravím, oni nám vyhlásej válku, že jo. A, no a teďka ten Elíša se to nějak dozví. A zatím vidíte nějak tak skrytou takovou boží režii, jo. Prostě my žijeme své příběhy a oni se nějak jako prolínají a my až dodatečně můžeme říct, byl v tom Bůh, že jsem se s tím člověkem setkal, že tamto jsem slyšel a podobně. A jako Bůh byl nějak v tom, že ačkoliv ty nepřátelské mocnosti způsobily, že zahynuli ty rodiče, ty holčičky, tak přece ona stačila poznat natolik Boha, jeho moc a věděla o proroku, že to mohla takhle říct. No a ten prorok se potom nějak dozvěděl, že ten král je v Úzký, tak říká, pošli ho ke mně. No a tak ten Náman jede k Elíšovi, ale Náman má své představy o tom, jaké to má být. Což je dosti běžné, jak u křesťanů, tak u nekřesťanů. Nekřesťané z pravidla poměrně dobře vědí, jaký by ten Bůh měl být. A vyčítají mu za prvé, že není, a za druhé, že není takový, jaký by si přáli, nebo jaký by měl být. Jo. A i křesťané mají někdy takové dosti konkrétní představy o tom, jaký by Bůh měl být. A je pravda, že s Pánem Bohem je to někdy takový jako nepohodlný, já to taky zjišťuju, tak je mě to někdy nepohodlný, protože člověk má určitou představu a už si říká, tak už jsem ho nějak poznal, tak jako jedná takhle, no dobrý. No a přijde nová situace a lubho a Bůh jedná jinak, než jste očekávali. Znáte to? No. A jako ty náboženské představy jsou skutečně zajímavé. Já mám za to, že takové různí náboženští duchové jsou hodně silnou zbraní satanovou. A je mě to vždycky záhadou, jak je to možné, že nějaké společenství, které bylo živé a kde ty lidé na začátku činili pokání a poznali Pána Ježíše, tak třeba po 20 letech, když tam přijdete, tak jako ono je to náboženské. A to se pozná podle toho, že tam hodně záleží na různých vnějších věcech, na kterých vlastně vůbec nezáleží. Jo. Jako jak se tam chováte, jak tam chodíte oblíkaný, a jestli tam ve správný čas stoupnete a ve správný čas sednete. A jo, kdybyste zvedli ruce, tak to by bylo zlé, to by bylo znamením, že nějak nejste v pořádku. Že jo, prostě. Na to, že kdybyste si lehli na podlahu, přimodli, to by hned řekli, že se válíte a tak, jo, a že jste tam dělali jako psí kusy a tak dále. Jo, prostě. A přitom často ty lidé, kteří jsou až takový jako nepřátelský, tak na začátku se nějak setkali s Pánem, ale něco se s nimi stalo a oni se stali náboženskými lidmi, kteří mají své představy, jaké to má být. A tady ten Náman ten měl takový představy konkrétní, jak by to ten prorok Hospodinův měl udělat. Že jo? On sice neznal ani Hospodina, ani toho proroka, ale viděl, co by ten prorok měl dělat, aby byl uzdraven. Mávat ke svatému místu a jako... No, prostě nějak asi tak hodně zbožně se tvářit a mluvit takovým důstojným hlasem a pokud možno mluvit archaicky. No a jako ten prorok k němu ani nevyjde, jo, což je skutečně opovážlivost, ale možná se trošku chránil, protože s těch s náboženskými lidmi je někdy takový neúplně příjemný, jo, prostě, tak možná ho ani jako vidět nechce, říkal, pane Bože, jestli se za mnou poslal, tak dobře, ale ať se s ním ani nemusím setkat, já mu to vzkážu tak nějak, jo. A nebo naopak, mohl být nějaký jiný důvod, jako třeba se ho bál, já nevím, prostě, no, a řekl mu, jdi se umýt do Jordánu 7krát. No a to toho Námana opravdu už rozvítí, že to chce vzdát, protože mu to nedává žádný smysl. A jako ono to tak je, že Bůh někdy po nás chce nějaké věci, které nám nedávají žádný logický smysl. A John Wimber říkával, že Bůh někdy, jak to říkal, pokoří naši mysl, aby vyzkoušel naše srdce. Že někdy nám Bůh něco řekne a nám to připadá, proč, teď to není logický, proč bych měl dělat právě tuhletu věc. A Bůh někdy se ani nějak neobtěžuje s tím, že by nám to třeba byť i dodatečně vysvětlil, proč to tak pro nás chtěl, jo. A přitom všechno záleží na tom, jestli to uděláš nebo ne, jestli prostě poslechneš ty věci nebo ne. Protože proč my nechceme dělat ty nelogické věci? No, protože když děláte nelogické věci, tak ztrácíte někdy důstojnost. A vy si někdy musíte zvolit, nebo my si musíme zvolit, protože pro mě to platí zrovna tak, na čem nám záleží. Jestli nám záleží na tom, víc na tom, abychom viděli Boha jednat, anebo na naší důstojnosti. Někdy skutečně stojíme před tady touhletou volbou. Já vám řeknu jeden příběh, už z toho někteří možná ode mě slyšeli, je to příběh, který jsem nezažil, já zažil ho Derek Prince, ale moc pěkný. Prostě měl takové vymítací zhromáždění, kde jako démoni hodně lítali a byla tam jedna taková korpulentní dáma, jo, prostě. A ona nechtěla, aby se on za ní modlil, protože viděla, že ty lidi, za který on se modlil, se chovali všelijak jako divně, že třeba spadali na zem nebo křičeli nebo tak. A to ona nechtěla tu důstojnost ztratit. Ale přitom zase na druhou stranu s tím démonem se jí nežilo moc dobře, že jo. A tak se rozhodla, že to vyřeší tím způsobem, že na něj počká na parkovišti, jo. A jako, tak skutečně tam čekala hodně dlouho, protože to zhromáždění trvalo dlouho a když ho tam potom odchytla, tak říkala, bratře princi, prosím vás, já bych potřebovala být taky v službu vysvobozování, kdybyste mohl ze mě vyhnat démona a tak, jo, a tak on z ní začal vyhánět a ona tam začala jako poskakovat asi metr do vejšky, tam prostě takhle jako, což při té korpulentnosti vzbuzovala hodně velkou pozornost, jako v mnohem širším okolí, než kdyby se nechala prostě vysvobodit, jak si uprostřed toho zhromáždění, kde to celkem dělal každý, že jo, takže jako v podstatě nedopadla moc dobře z hlediska té důstojnosti, ale on to komentuje tím, že my si někdy musíme zvolit, jako o co nám půjde, jestli nám půjde o svobodu nebo o důstojnost. O co nám půjde. No a tady naštěstí tam byl nějaký služebník, o kterém nic nevíme, ale byl to takový moudrý muž. Možná jemu samotnému přišlo líto, že se tady trmácejí prostě z toho Damašku až někam do Samaří a že by to mělo být vniveč, takže co kdybychom to přece v tom Jordánu zkusili. No a teďka si představte toho Námana, jak tam přijde, ponoří se, vynoří se, nic. 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 Ponoří se, vynoří se. A je jeho tělo je jako tělo malého chlapce, naprosto čistý, všechno malovocenství pryč. No, samozřejmě teďka už se mu věří poměrně snadno. A věří v Hospodina, už toho Rimona tak moc nebere a reaguje na to tak, že chce si odvíst půdu, prostě prst, aby mohl uctívat jako na té izraelské půdě Hospodina. No, Eliša tentokrát zřejmě nedostal žádný pokyn, aby mu vysvětloval, že to na tu prst jako tak úplně závislý není, protože to je vlastně nějaký určitý takový projev náboženskosti, že by uctívat jako nějakou zem, ale Pán Bůh nám to nikdy toleruje. Někdy vás to odvede, možná taky jste nějak náboženský v tom, že třeba abyste vnímali Boží slovo, tak musíte mít přesně svůj výtisk Bible, kde to musí být ta třetí Mojžíšova 17:24 vlevo nahoře. A když máte jinou Bibli, tak vám to nemluví. A nebo někdo se modlí a musí mít jako, musí se ujišťovat, že ta skvrna tam na stropě pořád je, a když tam není, tak jako prostě ten modlitevní pokojík není to pravý a nemůže se soustředit a nemůže najít Boží tvář prostě a tak. A katolici to má ještě těžší, to má ještě spoustu takových předmětů, třeba který k tomu třeba škapulíř nebo něco takového, a to je už potom hrozně složitý jako se modlit jako v přítomnosti nějakého ducha smrti, ale který je v tom škapulíři, ale prostě ale Pán Bůh mu to toleruje prostě. A jak rostla teda ta víra Námanova? Musel slyšet a pak rostla jedinou věcí, asi se zkušeností. Když slyšíš, uděláš zkušenost s Bohem. Jo? A Bůh vyvrací tvoje falešné představy o sobě a pokud možno, jak to stačíš, tak je nahrazuje těmi správnými. Tedy víra roste zkušeností. Řekl bych, že to je velice důležitá věc a že to je tak s každým z nás. A já teďka řeknu, jak rostla moje víra, protože je to hodně podobný. A je to přesně tak, jak je to psáno v písmu, kdy říká Pán Ježíš Kristus, neuvidíte-li znamení a zázraky, nikoli neuvěříte. Budu mluvit právě o víře na uzdravování, kterou jsem taky přijal od Dereka Prince, protože jsem slyšel takových 8 kazet někdy v první polovině 80. let. Jmenovalo se to Duch, duše a tělo a bylo takové vyučování o vztahu ducha, duše a těla. A také tam bylo úplně na té poslední kazetě bylo uzdravení těla, tedy služba uzdravování, a teďka tam jsem poprvé slyšel, že má ten dar na protahování nohou. Teďka na té kazetě to bylo, jak říká, tak lidem, tak se tady zhromážděte a tady se posaďte a teďka tak natáhněte nohu, vidím, že ta noha je pod 2 palce kratší a teďka se budu modlit a asi prostě 8 lidí, jo. Tam bylo a pak to končilo, už byl konec kazety. No já jsem si tu kazetu pouštěl asi 50krát ten konec. Jo. Vzpomínám se, jak jsem ležel na podlaze, když jsem se to přetočil a znova jsem říkal, je to možný. A jako potom, no někdy vám tady Marianka poví svědectví o sobě, ale ona v tom taky figuruje, protože já jsem viděl, že přijede a že vlastně ona má taky něco s nohou, a tak jsem, jelikož její tatínek jako byl vysoce postavený komunista na Slovensku, tak jsem prostě, myslím, že ani neřekl předem, viď, jako co bude, já jsem říkal, jestli pošlu telegram, tak přijeď, jo, prostě, protože jsme neměli jistotu, jestli jako přijede nebo nepřijede. Když jsme už byli jasný, že přijede, tak jsem poslal telegram, tak Marianka přijela a jsem říkal, máme tady jednu sestru, potřeba by protáhnout nohu, a on říká, víte, já nejsem služebník váš, já jsem služebník Boží. Jo. Tak nám jako sklaplo, a tak Marianka tehda s náma absolvovala takové vyučování o duchovním boji. A čtvrtý den, když jsme to ani nečekali, jsme byli v jednom bytě, to bylo super utajený, protože byl hodně známý, tak jako jsme se scházeli po každý někde jinde a vlastně nikdo, vždycky se řeklo až den předem, kde to bude ten další den, že jo, a tak zase vyučoval a neřekl, cítím, že Bůh bude dneska uzdravat. Jo. A teďka Marianka pak se ukázala, že má trošku jiný problém, než je ten klasický jeho dár, no ale jako modlil se za ní a teďka jsem koukal, jak ta noha roste a teďka z takový blízkosti říkal jsem si, netá za to, nekroutí nějak tou nohou, jo, prostě člověk to slyší na té kazetě prostě 50krát a pak říkáte, to musí být nějaká finta, jo, prostě to, a tak jsem na to koukal prostě a jako, no. No, nezdálo se mě, pak jsem se Marianky ptal, jestli netahal, říkala, že netahal prostě, tak. No a potom, pak jsem říkal, no to je problém, který má víc lidí, jako možná tady ještě někdo takovej, a tak jsem si říkal, tak to vyzkouším, protože já jsem měl nějaký určitý problémy. Jak teďka stojím při kázání, tak já jsem tehdy s tím skutečně měl problémy, jo, jako stát mě hrozně bolela jedna noha a taky když jsem třeba slezl z vany nebo tak, tak mě ta jedna noha vždycky mravenčila a skutečně se ukázalo, že mám tu nohu 2 cm kratší. A tak, že jo, ta jeho manželka se postavila za mě a on zase mě natáhl ty nohy a teďka jsem dělal, jak ta noha roste, říkal jsem, netáhá mě za to, teďka jsem o tom přemýšlel, jestli mě netáhá, říkal jsem si, netáhá, jako jo, prostě, no, A jako, no tak jako, pak jsem to viděl ještě asi dvou lidí, a pak jsem, tak už jsem jako jásal vnitru a řekl, tak to je dobrý, je to pravda, jo, prostě je to takhle. A současně jsem viděl, že ten dar mám taky. Ale bylo to hloupý v tom, že jsem nechtěl přece příliš riskovat, jo. A chodila tehle na maniny jedna žena, která nosila podpatěnku, měla o 3 cm kratší nohu, jo, a byla už starší než já. A já jsem jenom řekl, Zdana, prosím to, já udělám takovou zvláštní věc, já ti to nebudu vysvětlovat, nechtěj po mně nějaké vysvětlení, ale prostě mohla bys se tady posadit a mohla bys mě podat ty nohy, jo, prostě. A tak jsem se potichu modlil, jako neřekl jsem to nahlásu, jako o co jde. Jenže ona potom, jak odcházela, tak ji ta podpatinka vadila prostě, tak ji prostě musela vyndat, jo, a tak to mě potěšilo, říkal jsem, jo, tak to je dobrý, tak to asi opravdu to je, tak, jo. No, takže ještě jsem se dvakrát takhle modlil jako na černo, jo, prostě tak jako na zapřenou, jo, a věřím, že mě to Pán Bůh toleroval, protože věděl, že jsem takový nevěřící Tomáš, že prostě, no ale jako jasný ten motiv byl jako nečistý, to byl motiv, že jsem se nechtěl strapnit, že jo, jo. No a potom v 86. roce se konalo takové velké shromáždění, myslím, to bylo v Manchesteru, v Anglii, a kam měl Michal Otřísal, to byl můj kolega, teda jsme byli v anglické církvi, toho znáte možná z televizního vysílání. A tento tam zažil taky různá uzdravování, protože tam byl John Wimber a říká tam byla taky nějaká lékařka ze Švýcarska, a tý se tam natáhla noha asi o centimetr a půl, jo, prostě, s takovou jako, kromě jiných spousta uzdravení, tak potom tak jako mluvila, to bylo na Maninách a bylo tam asi 100 lidí, bylo tam narváno hrozně, protože jsme věděli, že o tom bude povídat. A já jsem dělal teďka nebo nikdy. Jo. Já jsem říkal, Bůh, který je v Manchesteru, je stejný tady v Praze. A kdo má kratší nohu, pojďte sem prostě. Tak jsme se modlili asi za 7 lidí. A jako to si spojil, jak jsme si padali do náruče jako s těmi vedoucíma mládeže, že prostě Bůh takhle jedná mezi náma. A skutečně stal se ze mě takový mazák. Jako, jo. Prostě pak jsem se s každým modlil, jo, a byl jsem taková rutina, že jo, prostě, a jasně, jo, jdeme, jo, prostě tak, jo. No a pak tam přišel nějaký kluk a mezi tím jsem byl v Košicích a tam jsem viděl největší zázrak 13 cm, to jsem nikdy neviděl tolik jako tam, jo. A jako pak jednou zase na Maninách nějaký kluk a no, že prej jako slyšel, že mám ten dar, tak abych se na něm modlil, no jasně, pojď, jo. Bylo to 5 cm a noha ani ťuk, ani se to nehlo prostě, jo. No a tak jako to jsem dostal takovou ťavku od Pána Boha a věděl jsem, jako, že hned jsem věděl proč, jo? Že už jsem to dělal já, jo? Že už jsem na to kápl, už to mám, jo? A tak. A tak jsem se naučil, že i když se to projevuje jako hodně často, že stejně jsem totálně závislý na Bohu, jo? Že Bůh může způsobit, že se strapním. Jo? Že to prostě nevíde, že to nemám propachtovaný, jak říkám. Jo? Není to prostě tak, že já tím vládnu, je to pořád, to dělá Bůh. Jo? Pak ještě, teďka už to můžu o tom mluvit, pak jsme měli víc takových uzdravacích seminářů, tak už jste to někteří slyšeli. Jednou jsme se vraceli z Proseka, to bylo ještě taky za Komančí, bylo to tajný, a jeli jsme s Milanem Molecem z takového semináře s Hartwigem Henklem z Berlína. Takové uzdravání, byli jsme jako opravdu nabuzený, jo, v takovým rauši, bych řekl, jako takovým charismatickým rauši. Jo, prostě. A přijeli jsme na Štrosmajrák a tak jsme hledali, koho bychom mohli uzdravit, jo, za koho bychom se mohli modlit, jo. A teďka, ha, nějaký kulající člověk, jo, tak okamžitě za ním, jo, a tak jsme se s ním dali do řeči, když jsme máte kratší nohu, říká, jo, mohli bychom se vás modlit, no, když chcete, jo, prostě tak jako, a byl to nějaký cigán, prostě byl v půl jedné noci, neměli jsme ho kam ho posadit, až jsme tam našli nějaký parapet u nějakého obchodu, že jo, a tak se tam posadil a tak jsme mu natahovali tu nohu a zdálo se nám, že roste a říká, kucí, já vám něco řeknu, víte, ona ta noha je dřevěná. A já nestačím našeho nebeského tatínka obdivovat, jo. S jakým taktem nás vede do střízlivosti, že jo. Prostě my jsme se potřebovali nějak z toho rauše dostat, jo. No, proč on nás potřeboval z toho rauše dostat? A tohle to byl takový pěkný způsob, jak nás prostě zase vrátit zpátky na zem, že jo. No. No, tak modlím se dál, jo. Tady, ale proč o tom mluvím, jo? Protože jak to bylo? Nejdřív jsem o tom slyšel, pak jsem to viděl, pak jsem to na vlastní oči zažil, jo. A to je nejlepší způsob, jak se rodí tvá víra, jo. Prostě nejdřív musí slyšet, někdo ti musí říct něco o Ježíši, tě někdo musí říct, kdyby si sebe víc přemýšlel, tak ho nenajdeš. Buď to on se ti suverénně zjeví, nadpřirozeně sám, anebo ti někdo o něm řekne. Ale na dně svýho srdíčka ho nikdy nevyhrabeš. Kdyby si sebe víc přemýšlel, tak nepřijdeš na Ježíše, toho nevymyslíš. Jo? A musíš slyšet. Jo? A potom potřebuješ vidět. Potřebuješ vidět, že jeho slovo platí, že se to jeho slovo uskutečňuje. Že prostě je to pravda. A když říkám vidět, tak neříkám nutně vidět očima, protože jak je to z Biblí? Jak je to třeba s Adamem? Teďka bude taková intelektuálská odbočka. My jsme lidi, kteří známe historii. A jako jsou národy, který vlastně jakoby nemají dějiny v tom smyslu, že by o nich uvažovali a pohybují se na rovině mýtu. Křesťanství je pravdivý. Jaký je rozdíl mezi historií a mýtem? Historie je to, co bylo a už to není. Co je to mýtus? Mýtus nikdy nebyl, ale přitom pořád je. Křesťanství nebo biblické náboženství je průsečík těchto dvou věcí. Abych to ještě vysvětlil. Napoleon Bonaparte existoval, ale už není. A jestli byl nebo nebyl, to je ti celkem srdečně jedno z hlediska smyslu tvýho života. Ne tak s Ježíšem. Jsou věci, jsou různé mýty, které historicky nikdy nebyly, ale přece tě nějakým způsobem oslovují, protože o něčem vypovídají. Křesťanství je v průsečíku těchto dvou věcí. To znamená, Adam byl, historicky byl. Ale současně ty víš, že když jsi o Adamovi, že je to taky o tobě. Že se to týká tebe. Že v každém z nás ten Adam nějak je. Písmo nám to taky říká. Tedy křesťanství je pravdivý jak ve formě historie, tak ve formě mýtu. A když čteš biblické příběhy o pádu člověka, tak ty víš, že jsi neslyšel hada, který ti říká směs nějaký ovoce. Ale přitom víš, že ten Adam a Eva, že to je tvůj příběh. Že to není něco, co historicky bylo a tebe se to netýká, ale ty se v tom nacházíš. Podobně jako v celé řadě jiných biblických příběhů, ty se v nich nacházíš. Proto nás to chytá za srdce, přestože to bylo psané před 3000 lety třeba. Ať je to o Mojžíšovi, ať je to o Jozuovi. Tak prostě víš, že to o nás nějak. Když teď, jak se vrátili zvědové ze země zaslíbené a jak dva věřili a 8 nevěřilo, tak víš, že to o nás, že to zakoušíš třeba ve vlastním sboru. Ve svém nejbližším okolí nebo ve své rodině. Že někdo má víru a někdo nemá přes předchozí zkušenosti. Prostě je to o nás, ty příběhy. A proto nás chytají za srdce. A teďka, když ty žiješ ty biblické příběhy, to znamená, když ty vstupuješ do toho, tak ty vidíš. A potvrzuje se ti, že to tak je. Další bod. Víra je nakažlivá. A to je důležité vědět. A proto se vyplatí pobývat spíš v blízkosti lidí, kteří mají víru, než v blízkosti lidí, kteří nemají víru. A víra, když mluvíme o víře, tak my můžeme mluvit o obsahu víry. O tom jsem mluvil v té první lekci, že víra se také týká obsahu, jako něco, čemu věřím. Ale současně je v tom ještě nějaký jiný rozměr. Třeba když nám jezdí ty latinoameričani, ty španělský mluvící pastoři a učitelé, tak v čem já vidím ten přínos, není v tom konkrétním učení, které oni přinášejí. To není to, co mě na nich jako tak nejvíc fascinuje, jako dokonce jsou části toho učení, které mě úplně nesedí nebo ze kterým vyloženě nesouhlasím, ale prostě vím, že jsou to lidé víry, že oni mají víru, kterou prostě my neznáme, nebo jsme nepoznali, nebo nemáme tak velkou. A chci se od nich učit té víře, chci odkoukat tu víru, nakazit se tou jejich vírou. Nemusím nutně přijímat každou myšlenku, kterou oni vyslovějí. Ale prostě vidím, že my jsme takový špekulanti, kteří to všechno dobře vědějí, všechno přesně zhodnotějí, všechno přesně jako skatologizují, ale když jde jako do tuhýho, tak skutek utek, protože nemáme tu víru. Dále víra roste z Božího slova, když to Boží slovo aplikujeme do života. To je velice důležité. Zase vám řeknu konkrétní příběh. Když jsem nastoupil jako vikář v Holešovicích, tak první biblická kniha, kterou jsem probíral na biblických, byla Markovo evangelium. Tehdy jsem ještě věřil různým liberálním teologům a tak, když jsem to vykládal, tak jsem se navypučoval různé komentáře a vždycky před tou biblickou hodinou jsem jako vyštudoval nějaké zajímavé věci z těch komentářů a potom jsem to těm lidem říkal, chudákům teda, ještě, že to přežili. Jo. A pak jsem se obrátil a rok na to jsem dostal administrování Libeňský sbor, kde jsem taky měl dělat biblický, to už jsem v Holešovicích probíral Daniela proroka, a tak jsem si řekl, tak vezmu v té Libni to, co mám hotový, to byly ty poznámky k tomu Markovu evangeliu. Jenže mezi tím my jsme začali dělat něco zvláštního. My jsme začali chodit po dvojicích a navštěvovali jsme ty tradiční členy sboru jednak a jednak jsme taky zastavovali lidi na ulicích. A jako já jsem zjistil, že když mám v každý ruce tašku, že nikoho nechci ani oslovit. Když mám v jedné ruce tašku, jednu ruku mám volnou, tak jako oslovím spíš. A když mám obě ruce volný, tak je to nejlepší, takhle na nějakou pouliční rozhovory a tak dále. Jo. No a teďka jsem tam měl takové chytré poznámky k tomu Markovu evangeliu, jak Pán Ježíš vysílá učedníky, aby šli po dvou. Když jsem to probíral v Holešovicích, tak jsem ještě vůbec neměl žádnou zkušenost s tím, ale jak jsme chodili po dvou, jsme přišli do nějaké rodiny a teďka v té rodině měli malý dítě. To malý dítě vyrušuje, že jo? Takže jeden si hraje s dítětem a druhý povídá s rodičem. Nebo mluvíte s těma lidma, jeden už neví, jak dál, tak ten druhý ho zaskočí. Nebo jeden mluví, druhý se modlí. Prostě je to velká výhoda chodit po dvou. A teďka já jsem tam měl ty svoje chytrý poznámky. A najednou jsem říkal, co to tady zblábolíš? Teď přece, teď to prožíváš, když chodíš po dvou. A teď prožíváš jiný věci, než co tady říkáš. No boj bych neprožíval jiný věci, protože ty lidi, kteří napsali ty komentáře, to v životě neskusili. To v životě nedělali. Neudělali tu zkušenost s tím. A já jsem mezi tím udělal a ta zkušenost samozřejmě úplně změnila ten můj pohled na ten biblický text. A tak to je, že prostě ty rozumíš v podstatě jenom tomu, co nějakým způsobem můžeš zakusit. A pokud v Biblii spoustě věcí nerozumíš, tak se tím vůbec netrap. Protože je psáno, je to myslím Deuteronomium 29:29, věci skryté jsou Hospodina Boha našeho. Věci pak zjevné jsou nás a synů našich, abychom plnili všechna slova zákona tohoto. To je to ještě kralicky. To znamená, ty věci skryté, tím se netrap. Až se dostaneš do životní situace, kdy budeš potřebovat, aby ti to Bůh zjevil, tak Duch Svatý tě připomene ta slova, která si četl. Ty dělej to, co je ti zjevný, čemu už rozumíš. Je spousta věcí, kterým už rozumíš. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, to máš program na celý život. Jo? Jenom jeden biblický verš. Jo? Kolik je takových jednoduchých biblických slov, kterým dobře rozumíš a máš co dělat, tak se netrap tím, čemu nerozumíš. Jo? Až to budeš potřebovat, Bůh ti to porozumění dá. Jo? Tím neříkám, že nemáš číst ty pasáže, kterým nerozumíš, protože je psáno, že Duch Svatý vám připomene v ten den všechno, co jsem vám říkal. Aby ti Duch Svatý mohl něco připomenout, tak ty to musíš číst, aby ti Duch Svatý mohl připomenout. Když to nebudeš číst, tak ti nemá co připomínat. Jo? Ale ty tomu v tu chvíli třeba nerozumíš, ale až bude čas, tak tomu porozumíš, když se dostaneš do té situace. Ale kdy? Když budeš podle toho Božího slova žít. Když po něj nebudeš žít, tak tomu nebudeš rozumět pořád. Budeš jako ty mladé ženky, které se neustále učí, ale nikdy nemohou dojít poznání pravdy. Jo? Protože nežijou podle toho slova. Kolik máme ještě minut? Tak, ještě dvě poznámky takové. Naopak, čím víra se, čím se ztrácí, co je ten opak toho růstu. Víra se podlamuje jakoukoliv nepoctivostí. Proto je přehánění nebezpečné. A proto je v písmu takový ten velice drsný příběh z 5. kapitoly Skutků o smrti Ananiáše a Zafíry, kteří vlastně dali peníze Ale dali je ne proto, že by to viděli jako správné, nebo že by prostě byli tak štědrý, ale dali je proto, protože zjistili, že se tomu aplauduje v tom jejich okolí. Že lidé skládali peníze k nohám apoštolů a tak oni taky chtěli jako sklízet tu pochvalu a přitom ale jejich srdce nebylo čisté před Bohem, oni si ulili část těch peněz. A Bůh je potrestal velice přísně. Proč? Protože to pokrytectví vám sbor vždycky podváže, jakékoliv. Pokrytectví to je, řekl bych, jako největší nebezpečí pro jakékoliv křesťanské společenství, myslím, s malým k s malým s. Ať je to skupinka, ať je to sbor, ať je to denominace, pokrytectví, to nikoho potom nebaví v té církvi, když je tam pokrytectví. A ono to nepůsobí tak, že vy to musíte vidět, že tam to pokrytectví je. Ono to působí nějak nezávisle na tom, jestli to víte nebo ne. Je tam prostě určitá atmosféra, je tam prostě určitá taková, má takový pocit nereálnosti, když tam přijete. Říkají se tam ty správné věci, kdybyste to viděli napsané, všechno podepíšete. Ale přece se tam necítíte svobodný, necítíte se tam dobře. To dělá pokrytectví. A proto Bůh ukázal v té knize skutků, že tohleto on nehodlá trpět. Protože to pokrytectví skutečně vede do smrti. Poslední taková poznámka je, co vám mohu doporučit, je zase určitá osobní zkušenost, ale má dobrý biblický základ. Piš si vyslyšené modlitby. Nakonec, co je to, co jsou to ty starozákonní příběhy? Když do značné míry jsou to zapsané vyslyšené příběhy, kdy lidé v zoufalé situaci řvou k Bohu o pomoc. Představte si Izrael, jak prchá z Egypta. A teďka se před nimi rozestoupí to Rákosové moře. A kolikrát tam čteme v žalmech, kolikrát čteme už v tom exodu, že Hospodin je úžasný, protože koně i s jezdcem uvrhl do moře. Jo? Kolikrát se tam opakuje. A písmo nás vyzývá, opakujte si to a opakujte to svým synům, aby se učili znát Hospodina. A skutečně radím vám, pište si vyslyšené modlitby. Je to úžasné se k tomu vrátit. Protože když na vás přijde krize a říkáte si, Bůh je daleko, tak stačí si to otevřít a vzpomenout si, za co jste se modlili. A jo. Mě teďka Pán Bůh dal takový dárek a možná to řeknu teďka, ale jsem to říkal tady jako na té modlitevnice, tady máme od 5:30 do 6, kam jste každý zvaný, ale teďka při těch senátních volbách prostě to bylo pro mě naprosto neuvěřitelné, protože když se přimlouváte, jo, tak ono to chce čas. A ono je prostě možno se modlit, Pane Bože, poženej senátní volby. Jo, to je dobrý určitě, aby mě Pán Bůh požehnal. Ale chcete-li vidět jako skutečně věci nějaký, tak se musíte modlit konkrétně, ať vyhraje ten a ten, jo, prostě. Tak jsme se modlili za pana senátora Pidharta, tak ten vyhrál, jo. A to jsme se modlili tady veřejně, ale já jsem se modlil za několik lidí jmenovitě. A za všechny, za který jsem se modlil, vyhráli kromě jednoho, za kterého jsem se začal modlit až jako před 14 dňama, to byl Petr z Českých Budějovic. Ale jako jinak, prostě za všechny, co jsem se modlil, tak jako všichni vyhráli. Jo. A jako pak jsem se modlil, aby se tam nedostali komunisti, což potom prvním kole vypadalo jako téměř nemožné, aby se tam nedostali. Jo. No a pak se to stane, říkáte si, to není možný, jo, prostě. No ale jako, já mám takový dlouhý seznam těch vyslyšených modliteb, jo. A jako skutečně, když do toho seznamu můžeš napsat jenom konkrétní věci v podstatě, jo. Jako tam nemůžeš napsat modlitby, Pane Bože, spas mou duši, Pane Bože, sily, jaký spas mou duši, mám-li jakou, že? To si jako nenapíšeš jako do seznamu vyslyšených modliteb, jako jo, prostě, jo. Jo, prostě, nebo Pane Bože, uzdrav všechny lidi na světě z rakoviny, jo, prostě to je, sice to zní hezky a zní to jako, že máš široký srdce, ale v podstatě jako sám tomu nevěří, že tak bude, že to tak jako uvidíš, jo, protože to taky asi není něco, co by ti Pán Bůh sliboval, jo. A tak jako velice doporučuji psát si vyslyšený modlitby, modlit se konkrétně, ale teďka samozřejmě říkáš, no co když mi to nevyjde. No to je pravda, to ti asi nevyjde. Jo? Ale jak to dělat, aby ti to vyšlo? Ty se musíš nejdřív utvrdit, že se modlíš podle Boží vůle. A ty musíš prosit za Pána Boha, aby tě vedl v té modlitbě. Když jako začínáš se modlit, tak se modlíš jako Pane Bože, prosím tebe, veď mě v té modlitbě. Chci se modlit podle tvé vůle, chci vstoupit do toho, co ty budeš dělat. Já vím, že tě nemůžu zmanipulovat, aby jsi udělal něco úplně jiného, než ty chceš. A já chci vstoupit do toho, co ty děláš. Ale potom a teďka pak jako víš, že někde potřebuješ skutečně nějak jako i zkoumat, jako mám na to víru. Jako očekávám, že to Pán Bůh skutečně dá. A ta moje zkušenost je, začíná radši s malýma věcma. Jo. Na který tu víru nějak jako najdeš. Jo. Nebo prostě skoro by řekl, víš, že je to v rámci možného. Já vím, že to možná někomu zní až rouhavě, ale já to tak vidím, jo, protože jako když se někdo modlí za něco a je to mnohem větší, než on si vůbec dovede nějak i tím zrakem víry představit, tak potom to není, nevyjde to a ten člověk je potom zklamaný a pak se modlí ještě míň. Jo. Když to těma konkrétníma věcma, když to přijímáte od Pána Boha, tak víte, že vám to dal Bůh, protože nějaké věci se nemohly stát jako přirozeně. Jo. A tím roste vaše víra. Takže velice doporučuji, abyste si psali vyslyšené modlitby a pak se k tomu vraceli třeba v nějaké době úzkosti nebo době, kdy vám není moc dobře, abyste se vrátili k tomu a připomněli si ty veliké věci, které nám učinil Bůh, protože proto máme číst Bibli, to je jeden z důvodů, proč máme číst Bibli, nejenom abychom byli moc chytrý z toho, co tam dozvíme, ale aby byla posílena naše víra, abychom si připomněli ty velké věci, které už Bůh v minulosti udělal a které dělá i teďka. Amen.